Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'oniston haqidagi hisobotiga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'zining Afg'oniston haqidagi so'nggi hisobotida ushbu mamlakat vaziyatini vahimali deya atadi va Afg'oniston xavfsizlik kuchlari hamda Taliban guruhi o'rtasida 2016-yilda kuchayib ketgan to'qnashuvlar 2017-yilda ham davom etishini qayd etdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'z hisobotida shunday ta'kidlab o'tdiki, o'tgan 1 yil ichida Afg'onistonda 24 ming holatdagi xavfsizlik hodisalari qayd etilgan. Ushbu statistika ma'lumotlari 2015-yilga nisbatan 5% ortganini ko'rsatmoqda. Afg'onistondagi xavfsizlik muammolarining biri bu janubiy va janubi-sharqiy mintaqalardan Afg'oniston shimoliga qarab geografik jangarilarning kengayishidir. Ayrim xabarlarga ko'ra, Taliban guruhining Afg'onistonning sharqiy mintaqalarida ko'payishi ham ushbu mamlakatning hamma nuqtasida xavfsizlik sohasida muammolarning yanada keng tus olganidan dalolat qilishini anglatmoqda. Qunduz viloyatida Taliban guruhi hujumlarining kuchayishi va ushbu guruhning ushbu viloyatni egallab olishga qaratilgan sa'y-harakatlari Talibanning o'z qudratini ko'rsatishi va Afg'oniston armiyasi bilan turli jabhalarda to'qnashish uchun urinayotganligini bildirmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining statistika ma'lumotlari ham shuni ko'rsatmoqdaki, xavfsizlik hodisalarining 50% Afg'onistonning janubiy va sharqiy viloyatlarida ro'y bergan va Taliban guruhining Afg'oniston shimolida hamda shimoliy sharqiy mintaqalardagi faoliyatlarining kengayishi ushbu yurtda geografik urushlarning kengayib borayotganini bildiradi. Ko'pchilik shunday fikrdagi, Taliban ehtimoliy sulh muzokaralarida kerakli imtiyozlarni olish uchun Afg'oniston davlatiga bosim o'tkazish maqsadida jang geografiyasini kengaytirmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad esa ushbu Taliban guruhining Afg'onistondagi xavfsizlik sohasidagi o'zgarishlarga ta'sir o'tkazishga qodir ekanligini namoyon etishdir. Ammo Afg'onistonda Taliban yonida turib o'zini IShID terrorchilik guruhi deb atayotgan guruhlarning terrorchilik harakatlari ushbu mamlakatda notinchlik keltirib chiqarishga turtki bermoqda. G'arblik siyosiy doiralar, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkiloti ushbu vaziyatni Afg'oniston armiyasi va milliy politsiyaning zaif ekanligi deya talqin qilishmoqda. Bu esa Amerika va NATO harbiy kuchlarining Afg'onistondagi sonining ko'payishiga sabab bo'ldi. Vaholanki, Amerika Qo'shma Shtatlari o'tgan 16 yildagi Afg'onistonda terrorizmga qarshi kurashish bahonasi bilan ushbu mamlakatdagi harbiy kuchlarini joylashtirish harakatlarini kengaytirishi, nafaqat Vashingtonning Afg'oniston harbiy strukturasini mustahkamlash uchun tegishli chora-tadbirlar ko'rmaganligini ko'rsatmoqda. Balki ushbu yo'nalishda umuman ta'sirli choralar amalga oshirmaganligini namoyon etadi. Shuningdek, Afg'oniston havo kuchlari zamonaviy harbiy texnikalar bilan ham ta'minlanmadi. Bundan tashqari, mintaqadagi va jahondagi boshqa mamlakatlarning Afg'oniston harbiy sohasini qo'llab-quvvatlashiga qaratilgan harakatlarga ham to'sqinlik qildi. Ushbu vaziyat esa terrorchilarning va zo'ravon kuchlarning ba'zi bir jabhalarda qo'li baland kelishiga sabab bo'lmoqda. Afg'oniston armiyasi qo'mondonlari ham ushbu mavzuni ko'p marotaba ta'kidlab, ushbu mamlakat armiyasini va politsiya kuchlarining amaliyot imkoniyatlarini xalqaro ko'maklarni qabul qilish bilan oshirish istagini bildirishgan edi. Garchi Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham o'zining ko'plab hisobotlarida ushbu mavzuni ta'kidlab kelgan bo'lsa-da, ammo tinchlikni o'rnatish uchun yordam berish maqsadlarini ko'zlagan yuqori xalqaro tashkilot sifatida terrorizmga qarshi kurashish uchun Afg'oniston davlatini va armiyasini qo'llab-quvvatlash uchun ta'sirli chora-tadbirlarni amalga oshirmagan va o'z ishini Amerika va NATOga topshirishi ham darhaqiqat Afg'onistonda bo'hronli vaziyatni yanada kengayib ketishiga olib keldi. Negaki Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'onistonga kirib olishi ham ushbu yurtda notinchlik hukm surishiga va bo'hronli sharoitning yuzaga kelishiga sabab bo'lgan edi. AQSh va NATO 2014-yilgacha 130 mingdan ko'proq harbiy kuchlarni Afg'onistonda joylashtirishgan edi. Lekin harbiy kuchlar sonining ko'p bo'lishiga qaramay, ular Afg'onistonda tinchlik va barqarorlikni ta'minlay olishmadi. Chunki Amerikaning siyosati Afg'onistonda xavfsizlikni va osoyishtalikni o'rnatishga qaratilmagan. Negaki, agar Afg'onistonda tinchlik va xavfsizlik barqaror bo'lsa, unday holda o'z harbiy kuchlarining ushbu mamlakatda joylashib olishini oqlay olmaydi. Shundan kelib chiqib, Afg'onistonda AQShning 10 ming harbiylarining joylashib olganligi va Amerika harbiy qo'mondonlarining ushbu harbiy kuchlar safini yanada kengaytirishga doir talablari ham Washingtonning mintaqada Afg'onistonni o'zining harbiy poligoniga aylantirish va terrorizm harakatlarini O'rta Osiyo respublikalaridan tortib Kavkaz va Xitoy chegaralarigacha kengaytirish siyosatini ko'zda tutganligini anglatadi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.
Ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan birga bo'ling. Twitter, Odnoklassniki va Facebookdagi adresimiz.